Θεό να μας προφέρει τα λόγια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μετά την Κυριακή των Βαΐων, αφού είχε γίνει η Βαϊοφόρος, είχε γίνει είσοδος του Χριστού στο Ιεροσόλυμα, τη μέρα Δευτέρα, ο Χριστός πήγε στο Ιεροσόλυμα και άρχισε να κηρύττει στο Ιερό. Κάποιος το ρώτησε, «Ραβί, πώς θα έρθει ο Μεσσίας, πώς θα γίνει η συντέλεια του ανθρώπου κόσμου, πώς θα γίνει η κρίση?» Και ο Χριστός άρχισε να εξηγεί με παραβολές. Δεν μπορούσαν οι Ιουδαίοι να καταλάβουν πώς θα γίνει η Δευτέρα Απόστολη, πώς θα έρθει ο Μεσσίας, αφού τον ίδιο δεν τον θεωρούσε Μεσσία. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Άρχισε λοιπόν να τους μιλάει με παραβολές, με ιστοριούλες. Μία από αυτές τις ιστοριούλες είναι αυτή που ακούσαμε σήμερα για το πώς θα γίνει η κρίση. Φυσικά γνωρίζετε ήδη πολύ καλύτερα από μένα την ερμηνεία αυτής της παραβολής, διότι τόσα χρόνια μέσα στην Εκκλησία, κάθε χρόνο την ημέρα αυτή και την ακούτε, αλλά και λαμβάνετε την ερμηνεία από εξαίρετους ιεροκήρυκες και αρχιερείς και κληρικούς και μοναχούς, κάποιες φορές και λαϊκούς. Αυτό που θα ήθελα να σας υπενθυμίσω είναι το εξής. Μόνο υπενθύμηση θα κάνω. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έγινε άνθρωπος. Αλλά δεν την ανθρώπινη σάρκα, ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, χωρίς αμαρτία, μόνο και μόνο από αγάπη για τον άνθρωπο. Μας δίδαξε από αγάπη για να μας σώσει. Μας άνοιξε το δρόμο για τον Παράδεισο από αγάπη. Μας έδειξε το πώς θα ανέβουμε στον Παράδεισο, πώς θα κερδίσουμε τη σωτηρία μας και το αιώνια άνθα από αγάπη. Σταυρώθηκε, δηλαδή εκτελέστηκε με τον πιο επώδυνο και ντροπιαστικό θάνατο της εποχής εκείνης που είναι η Σταύρωση, μόνο και μόνο από αγάπη για μας. Αναστήθηκε ως άνθρωπος, γιατί ο Θεός δεν πεθαίνει ποτέ, αναστήθηκε ως άνθρωπος από αγάπη για μας. Και ανελήφθη στους ουρανούς, ανέβασε την ανθρώπινη φύση στα δεξιά του θρόνου του Πατρός, του Θεού Πατρός, μόνο και μόνο από αγάπη για μας. Και θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία πάλι, για να κρίνει όλο τον κόσμο, όλη την κτήση, ζωντανούς και πεθαμένους, εκείνη την εποχή, κατά τα αέρια του καθενός, μόνο και μόνο από αγάπη για εμάς. Δεν μπορώ να αφήσει την αδικία να υπάρχει. Μας ανέχεται με αυτά που βλέπει εδώ στη γη, με αυτά που βλέπει εδώ στην πατρίδα μας, και δεν μας έχει κάψει, μόνο και μόνο από αγάπη από εμάς. Και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη αναφέρουν ότι μία φορά έγινε ο κατακλυσμός και καταστράφηκαν όλα εκτός από ελάχιστα στην κυβωτό του Νόε. Τη δεύτερη φορά θα έρθει φωτιά, όχι νέο. Θεός λοιπόν περιμένει. Δεν μας έχει κάψει, δεν έχει έρθει η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας ακόμη. Μόνο και μόνο από αγάπη για εμάς. Το κριτήριο λοιπόν της κίνησης του Θεού προς τον άνθρωπο και της αποκαλύψεως του εαυτού του σε εμάς, το Ευαγγέλιο του το ίδιο, είναι η αγάπη. Το ίδιο περιμένει και από εμάς. Το κριτήριο για να μας δώσει τα αιώνια αγαθά του, την κληρονομία του, τους τεράστιους θησαυρούς που μας περιμένουν στον ουρανό, είναι μόνο η αγάπη. Η αγάπη που έχει, που είναι μία. Μία είναι. Έχει όμως, αν θέλετε, πολύ πολύ συμβολικά, λαϊκά, όπως θέλετε, πείτε το, έχει δύο πόδια. Το ένα είναι η αγάπη προς τον Θεό. Ο Θεός θέλει να τον αγαπάμε. Γιατί πρώτος αυτός μας αγάπησε. Ο Θεός θέλει την καρδιά μας. Δεν θέλει από μας τραύματα. Δεν θέλει να είμαστε όλη μέρα μυστικοί. Δεν θέλει να περάσουμε τη ζωή μας όρθιοι. Δεν θέλει να ταλαιπωρούμαστε. Δεν θέλει να κλαίμε. Δεν θέλει να είμαστε δυστυχείς. Δεν θέλει να νιώθουμε αδικημένοι. Θέλει από μας μόνο την καρδιά μας. Θέλει να τον αγαπάμε. Και εμείς αγαπούμε τον Θεό ακριβώς γιατί πρώτος αυτός μας αγάπησε. Τον ευγνωμονούμε γιατί είναι ο ευεργέτης μας, ο λυτρωτής μας, ο σωτήρας μας, ο δημιουργός μας και ο κριτής μας. Χάρη σε Αυτόν ζούμε, γεννηθήκαμε, αναπνέουμε, επιβιώνουμε, μεγαλώνουμε, κάνουμε οικογένειες, κάνουμε πολιτισμό, κάνουμε επιστήμη, δημιουργούμε γύρω μας και χάρη σε Αυτόν δεν υπάρχει θάνατος. Είμαστε αθάνατοι και ανεβαίνουμε από εδώ κατευθείαν επάνω. Απλά το σώμα χωρίζεται από την ψυχή, μένει για λίγο καιρό από εκεί που προήλθε, από τη γη, από το χώμα, από την άσπη και μετά από λίγο καιρό, που είναι ελάχιστο μπροστά στην αιωνιότητα, μετά από πολύ λίγο καιρό θα αναστηθεί το σώμα, θα ξανασυνδεθεί με την ψυχή και όλος ο άνθρωπος, σώμα και ψυχή, θα χαίρεται ή θα ταλαιπωρείται σύμφωνα με αυτά που έχει κάνει μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Η αγάπη λοιπόν προς τον Θεό είναι το κριτήριο για το αν θα ανέβουμε στο Παράδεισο ή όχι. Όποιος όμως αγαπάει αληθινά τον Θεό, πάνω στο δεύτερο κομιτό, όποιος αγαπάει πραγματικά και αληθινά τον Θεό μέσα από την καρδιά του, δηλαδή αγαπάει τον Θεό περισσότερο από τον εαυτό του, τότε αυτός αγαπάει και τους ανθρώπους. Γιατί στο πρόσωπο του άλλου βλέπει τον ίδιο τον Χριστό. Στο πρόσωπο του αδελφού του, του κοντινού ή του μακρινού, στο πρόσωπο του ξένου ή του συγγενούς, του συναδέλφου ή του φίλου, του γνωστού ή του γείτονα και οποιοδήποτε άλλων ανθρώπων πάνω στη γη, βλέπει τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό και επειδή αγαπάει, καίγεται, φλέγεται την καρδιά του για τον Χριστό, αγαπάει και την εικόνα του Θεού, που είναι ο άνθρωπος. Και έτσι κάνει τα πάντα, ώστε να προσφέρει και να θυσιάζεται για τους άλλους. Εσείς το ξέρετε καλύτερα, που θυσιάζεστε καθημερινά και στην εργασία σας, και στην οικογένειά σας, και στην γειτονιά σας, όσοι ασχολούνται με τα κοινά, και για την τοπική κοινωνία, και για την ευρύτερη κοινωνία, για τη Μακεδονία μας, για την Ελλάδα μας, για τον κόσμο ολόκληρο, όπου υπάρχει πόνος, λύπη και στεναγμός, τρέχουμε και βοηθάμε, γιατί αγαπάει τον άνθρωπο. Και κλαίμε όταν βλέπω τον άλλο να κλαίει και χαιρόμαστε όταν βλέπουμε τον άλλο να χαίρεται και ζοριζόμαστε και θέλουμε να βοηθήσουμε όταν βλέπουμε τον άλλο να έχει ανάγκη. Μικρή ή μεγάλη, ηλικία, νομική, ψυχική, χρονική, ηθική, οποιαδήποτε ανάγκη αν έχει ο άλλος, εμείς φέρνουμε όσο μπορούμε και αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Και όποιος δεν μπορεί να βοηθήσει τουλάχιστον διπλανό του σε αυτά που έχει ανάγκη, κάνει προσευχή. Σου λέει Θεέ μου, ο γείτονάς μου έχει ανάγκη 65.000 ευρώ να πληρώσει το δάνειο, αλλιώς του παίρνω το σπίτι. Εγώ δεν έχω τόσα. Εγώ τσίμα βγαίνει το καθημερινό. Τι να κάνω, στα γόνατα, προσευχή και ο Θεός θα ακούσει την προσευχή και θα βρεθεί μια κληρονομιά στον γείτονα να πληρώσει αυτά που είναι να μην χάσει το σπίτι. Προσευχή δική μου που γίνεται από αγάπη για τον άλλον, ακούγεται από τον Θεό. Γιατί δεν έχω τα χρήματα, δεν τα έχω, θα κάνω προσευχή να βρεθούν. Αυτά όπως θα δείξω το σημερινό Ευαγγέλιο. και στο Ευαγγέλιο και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Αγαπάω το Θεό και αγαπάω την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Θα μου πείτε, γίνεται αυτό? Πώς δεν γίνεται? Και ο Θεός, βλέποντας την αγάπη μας προς τον άλλον, μας σώσει και εμάς, όσο κι αν είμαστε σκληροί. Κάποια στιγμή ο κύριος Πέτρος δούλευε σε μία εισπρακτική εταιρεία στα μέσα μαζικής ενημερώσεως και στα ελληνικά λέγονται φαντς, εισπρακτικές εταιρείες. Δούλευε. Πίεζε τους ανθρώπους να πάρει τα χρήματα υπέρ τρίτων και η πίεση ήταν σκληρότατη. Φωνές, κακό, δικηγόροι, δικαστήρια, φυλακές, κατασχέσεις, ό,τι χειρότερο, ό,τι γίνονται και στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Τότε ακόμα χειρότερα. Διότι δεν υπήρχαν δικηγόροι υπεράσπισης, ούτε νόμοι που να φυλάσσουν τόσο εύκολα τους αδυνάμους και τους ανίσχυρους. Έπαιρνε μέσα θηρίου και έτρωγε δάκρυα όπου έβρισκε. Κάποια στιγμή αυτός ο Πέτρος έμεινε στο σπιτάκι του. Μετά τη δουλειά, αφού καθάρισε μερικούς ακόμα, πήγε στο σπίτι να κοιμηθεί. Τσιγκούνης, φοβερά τσιγκούνης, ένα μικρό σπιτάκι φτωχό, τα μάζευε όλα στα παούλα. Δεν έβλεπε το Αγγέλιο του νερού, μόνος, χωρίς οικογένεια, φυσικά δεν παντρεύονται αυτοί οι άνθρωποι, ούτε παντρεύτηκε, ούτε παιδιά, ούτε γονείς, ούτε τίποτα. Τελείως μόνος του, ζούσε για τον εαυτό του. Του χτυπάει στην πόρτα ένας φτώχος. Ανοίγει μόνος του, δεν είχε υπηρέτης. Τι πληρώνει προσωπικό, δεν χρειάζεται. Λέει αυτό, σε παρακαλώ πολύ, δώσ' μου κάτι να φάω, δεν έχω να φάω. Του λέει τίποτα. Ξαναχτυπάει ο φτωχός, τα μάγαλα της εποχής εκεί, χτυπούσαν τα σίδερα την πόρτα, δεν είχαν ποδόγια, ηλεκτρικά. Ξανανοίγει. Λέει, δεν σε θέλω, φύγε άνθρωπε μου από εδώ, δεν έχω να σου δώσω. Κάτι λέει, κάτι λίγο να φάω, τίποτα, ξανακλεί την πόρτα. Τους χτύπαγε πίσω, συνέχισε. Ο Πέτρος δεν το άνοιγε, αλλά ενοχλείται από το θόρυβο της πόρτας που χτύπαγε συνέχεια. Πάει στην κουζίνα. Ξέρετε την ιστορία. Πέρα ένα ξερό ψωμάτι ψωμί, μισή φρατζόλα που είχε μείνει δεν ξέρω πόσες μέρες και την έτρωγε λίγη-λίγη, και στο φαγητό τσιγκούνης, ανοίγει την πόρτα και πετάει στο κεφάλι. Πάρ' το λέει και φύγει από εδώ. Αφού του τάνε στο κεφάλι με την κοντρόφη μου, την πέταξε. Το παίρνει φτωχός. Το βάλει λίγο στο νερό, μαλάκος έφαγε. Το βράδυ, μόλις νύχτωσε, αυτός ο Πέτρος κοιμήθηκε. Βλέπει στον ύπνο του πως πέθανε και μαζεύτηκαν οι δαίμονες γύρω-γύρω και του πήραν την ψυχή από το σώμα και τον τραβάγανε για την κόλαση μέσα στις φωτιές. Αυτός φώναζε και θερνόταν, κλαιγόταν, λέγεται. Κάποια στιγμή εμφανίστηκαν σαν και τους και λέει στους δαίμονες, αυτόν δεν το πάρετε ακόμα, γιατί ο Θεός δεν τον έκρινε. Έφερε τη συγκαθιά της κρίσεως. Λέει, δαίμονες, φέρετε. Τι θα κάνεις, μια μικρή καθυστέρηση λίγο με λιτό για να το πάρουμε κάτι. Έβαλε ο άγγελος στη συγκαλιά και από τη μια μεριά οι δαίμονες βάλανε όλα τα έργα ό,τι είχε κάνει κακό εναντίον των ανθρώπων. Και από την άλλη ο άγγελος δεν είχε να βάλει τίποτα. Ξαφνικά σκέφτηκε και έβαλε στη συγκαλιά το πετρωμένο ψωμί, το ξεροκόμα που πέταξε στο φτωχό. Και η συγκαλιά ισοφάρισε. Καλά και τα κακά έργα. Πιο καλό έργο, όπου ξέρω ακόμα που ήταν και την άλλη, όλα τα άσχημα. Και λέει ο άγγελος, α, κάτι ακόμα να είχα θα γλίτωνε, αλλά δεν μπορείτε να το πάρετε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Οι δαίμονες περίμεναν να γυρίσει καρδιά στο μέρος τους. Μεγάλη αγωνία στον Πέτρο που τα βλέπει αυτά που θα πάει τώρα σε παράδεισο, ξύπνησε από την αγωνία. Και σκέφτεται, κοίτα να δεις, πιάνει ένα ξεροκόμμα του. Ισοφαρίζει όλες τις αδικίες που έχω κάνει αντίον των ανθρώπων. Αν κάνω και κανένα καλό, λες να πάω στον παράδεισο. Να πάει το πρωί στη δουλειά του. Κρύο ήταν, χειμώνα ήταν, ζεμένος φλοχός. Σε παρακαλώ, του λέει κρυώνω. Χρήματα δεν έχω, τσικούμισε ακόμα. Βγάζει το παλτό του και δεν το δίνει. Κάνει τη δουλειά του, πάει το παράδεισο. Ξανακοιμάται το βράδυ. Τι βλέπει? Βλέπει σε ένα μεγάλο θρόνο βασιλιά πλούσιο και γύρω γύρω στρατιώτες και αγγέλους. Αλλή ο Θεός είναι αυτός. Λέει του Πέτρου, έλα εδώ εσύ. Πήγε από σιγά σιγά, γονατιστός. Πλησιάζοντας ο Πέτρος βλέπει ότι ο βασιλιάς αυτός φορούσε το παλτό του. Ένα κόκκινο ωραίο παλτό, γούνινο. Του λέει ο Πέτρος, συγγνώμη, αυτό δικό μου είναι. Και του λέει ο βασιλιάς, ναι, το πρωί το ζήτησα και μου το έδωσες. Κατάλαβε. Σου λέει, αυτός ο Χριστός. Εγώ σε φτωχό το έδωσα. Ο Χριστός το φοράει. Ξύπνησα τη χαρά του. Τι έκανε. Αμέσως, με το που σηκώθηκε, παραιτήθηκε από τη δουλειά του. Έδωσε όλα όσα είχε μαζέψει στους στόχους. Έκανε την πολύ πλούσια, ουσιαστικά, με τόσο που είχε μαζέψει. Τα έδωσε όλα. Και σκεφτόταν τι άλλο να κάνω, τι άλλο να κάνω, τι άλλο να κάνω. Πρέπει να τα δώσω όλα. Τα έδωσα όλα. Πούλησε το σπίτι του. Έγινε άστεγος και πούλησε το σπίτι του, έδωσε στόχους. Αν το βρήκα, τι θα κάνω. Και τι σκέφτηκε. Πήγε σε έναν πλούσιο και του λέει, έχεις ανάγκη από υπηρέτες, από δούλους. Λέει, ναι, ωραία, σου πουλάω τον εαυτό μου. Πόσο κοστίζεις, 15.000 ευρώ. Πήρε 15.000 ευρώ, τα έδωσε στόχους και έγινε δούλος στον Κύριο αυτό. Πριν πεθάνει, ήδη έκανε θαύμα. Και όταν εκοιμήθη, τον λείψαν ο Τεβοδίας. Είναι ο γνωστός Άγιος Πέτρος ο Τελώνης. Την ξέρετε την ιστορία, είναι Άγιος που γιορτάζει η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Πέτρος ο Τελώνης. Ο Ισπράκτορας, ο οποίος πούλησε τον εαυτό του για την αγάπη των φτωχών. Την αγάπη του άλλου. Αυτά βλέπει ο Θεός. Έτσι θα πάμε στον παράδεισο. Το τι θα κάνουμε για τους άλλους και το τι θα κάνουμε ως προσφέρουμε τον εαυτό μας στον Θεό. Αυτά μας είπα αγαπητοί μου αδελφοί, ο Απόστολος και ο Βαγγελικής Μαρθαίος. Συνεπικουρούμενος τον Απόστολο Παύλο που έλεγε δεν πρέπει να σκανδαλίσει τον αδελφό μου. Αν αδελφός μου δεν θέλει να τρώω κρέας, ποτέ μη φάω κρέας στη ζωή μου, αν είναι να πειράξω και να σκανδαλίσω και να στενοχωρήσω τον αδελφό μου. Αν κάποιο δεν θέλει κάτι, ποτέ δεν θα το κάνω για να μην το στεναχωρήσω. Γιατί στο πρόσωπο του άλλου βλέπω το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό σας παρακαλώ, αγαπητοί μου αδελφοί. Μία μικρή υπευθύνησή μου. Ήδη στο βίο σας πράττετε ό,τι μπορείτε περισσότερο και την αγάπη του Χριστού. Σας παρακαλώ πολύ, όχι μόνο μην αποκάμετε, μην κουράζεστε, μην κάνετε πίσω, αλλά όλο και περισσότερο να προσφέρετε την καλή σας την καρδιά στο Θεό και στους ανθρώπους. Δύσκολο θα μου πει τη σημερινή εποχή. Το είναι όλα ανάποδα. Καθόλου δύσκολο. Έχουμε ζωντανά παραδείγματα. Γερός Φιλοθέου, που ρωτάζει σήμερα. Τη ζωή της την ξέρετε. Λαμπρή καριέρα σαν γιατρός. Τα άφησε. Και ήρθε στο μοναστήρι. Λαμπρή καριέρα ως οικογενειάρχης. Δεν προχώρησε. Ήρθε εδώ μόνη της. Πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα, όσο δεν φαντάζεστε θα μπορούσε να είχε αν συνέχιζε την ιατρική επιστήμη. Τα παράτησε όλα, ήρθε εδώ πάντως. Παράτησε αυτά που εμείς θεωρούμε επιτυχίες. Οικογένεια, χρήμα, καριέρα. Όλα τα άφησε. Παρέδωσε τον εαυτό της στον Θεό, από πολύ μεγάλη αγάπη προς τον Θεό, ήρθε εδώ μόνη της και δημιούργησε μαζί με τον Μακρυστό Αντώνιο, μόνη της, όλο αυτό το οποίο θαυμάζουμε σήμερα για την αγάπη των αδελφών. Σου λέει, θα έρθουν δύο άνθρωποι να μην έχουν λίγο ζεστούλα, να μην έχουν ένα κυκάκι να φάνε, να μην έχουν κάπου να καθίσουν, να μην έχουν έτσι ένα ωραίο χώρο να παίξουν τα παιδιά. Και δημιούργησε αυτό το πανέμορφο μοναστήρι από αγάπη για εμάς, όχι για τον εαυτό της. Έχουμε λοιπόν ζωντανά παραδείγματα και στις ημέρες μας θυσίας και αγάπης προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο. Ας ακολουθούμε λοιπόν το παράδειγμα και ας παρευρηματιζόμαστε από τη ζωή της Γερότησης Φιλοθέης, στην οποία ανευχόμαστε, η Αγία Φιλοθέη, ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Ελένη και ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός με τις παιδείς υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων να της δίνει χρόνια πολλά, έτη πολλά και πίστα, ευλογημένα, ανεφρόσιμα, να μας αγωγεί και να προσέχει.